Азаттык радиосу сүйлөйт. Кыргызстанда саат 8. Саламатсызбы? Бүгүн 21 октябрь, жума, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Гүленчилерге террорчу деп баа берүүнүн Кыргызстанга таасири кандай болот?
Өзүн өзү деген баа берген жок да. Ага бир кандайдыр бир кайрылуу болду. Жөн эле бир саясий тапшырманы аткарып ата турган болсо, алдан баш керек.
Иракта өкмөттүн Мосулду алуу операциясы пландалгандан ылдам жүрүп жатат.
Ирак армиясы менен курд күчтөрү Ирак аймагын террордук топтордон бошотууда биргелешип ыраатуу күрөш жүргүзүүдө.
Алдыда бүгүн чыккан гезиттерди түзөгөдө барактайбыз жана туризмдин абалына көз салабыз.
Кыргызстанда быйылкы туризмдин көрсөткүчтөрү аныктала элек. Бирок тиешелүү жетекчилер көчмөндөр оюнунун аркасы менен туризм тармагында быйылкы жыйынтык дурус болот деп болжоп турушат.
Кутман таңыңыз менен, бүгүн студияда Санжар Эралиев. Берүүнү жаңылыктар түрмөгү баштайт. Сөз Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бакиевдин тегерегиндеги адамдарга мурда тиешелүү болгон мүлктөрдү сатуудагы маселелерди иликтөө боюнча убактылуу депутаттык комиссия түзүлдү. 20 октябрдагы парламенттик отурумунда 2010-жылдагы мародерчылыкту банк ачекларын талаптоо фактыларын Альфа Телеком, Бишкек мунай компаниясынын мүлкү, Кыргыз Телеком көрсөткөн интернет кызматтарынын тарифтеринин негизсиз кымбатташы. Курманбек Бакиевдин тегерегиндеги Максим Бакиев, Шершов Элисеевдин мурда тиешелүү болгон Мегаком, Дастан ТНК, Азиян Универсал банкы, Кыргыз көмүр ишканасы жана Батыровка мурда тиешелүү болгон улутташтырылган мүлктөрдү сатуудагы маселелерди териштирүү боюнча убактылуу депутаттык комиссия түзүү демилгесин көтөрүлгөн. Натыйжада курамына депутаттар Рыскелди Момбеков, Анвар Артыков, Айнакулов, Мадиминов, Букоев, Исмаилов, Алтынбеков, Калмаматов, Нурматов, Жутанов, Шыкмаматов сыяктуу депутаттар кирген убактылуу комиссия түзүлдү. Кыргыз Телеком интернетти $30 сатып алуу боюнча алдын ала келишимге кол койгон. Мындай маалыматты Жогорку Кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков 20 октябрда парламенттик отурумда айтып чыкты. Депутаттын сөзүнө караганда, Кыргыз Телеком ишканасынын жетекчилиги август айында эле казакстандык эки компания менен интернеттин 1 мегабитин $30 сатып алуу боюнча келерки жылдын 31 июлуна чейинки келишимге кол койгон. Момбеков мындай баадан ишкана 3 айда эле $500,000 чыгашага учураганын белгилеп, бул ишти улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет иликтөөсү тийиштигин билдирүүдө. Ал эми Кыргыз Телеком ишканасынын жетекчилиги буга аргасыздан барганын билдирди. Компаниянын башкармалык кеңешинин төрагасы Эмил Эшеналиев, казактар эгер кыргыз тарап интернетти жаңы баа менен сатып албаса, өчүрүп салабыз деп шарт коюшканын билдирүүдө. Эшеналиевдин Тазабек порталына айтканы боюнча, Кыргыз Телеком казактардын шартына көнүп, келишим түзүүгө аргасыз болгон. Ага ылайык, Кыргыз Телеком ишканасы казакстандык эки компаниянын ар бири менен $210,000 келишим түзгөн. Момбековдун колундагы келишимдердин бири үстүздөгү жылдын 29 июлунда жана 1 августында түзүлгөн. Келишим Казтранском жана Global Quant Service ишканалары менен түзүлгөн. Орусияда тажик наристенин өлүмүнө байланыштуу иш жабылды. Санкт-Петербургдун тергөө комитети иш курамында кылмыш жоктугуна байланыштуу жабылганын маалымдады. 5 айлык Умар Али Назаров өткөн жылы 14 ноябрда ата энеси миграциялык мыйзамдарды бузду деп камакка алынгандан бир нече сааттан кийин чарчап калган. Наристени энесинен бөлүп өзүнчө алып кетишкен болчу. Орусиянын бийлиги бала ооруканада дем албай каза болгонун маалымдаган, ата энеси бала кармалганга чейин кулаандан соо болгонун бекемдешүүдө. Умар Алинин өлүмү боюнча иш тажикстан мигранттардын укук коргоочулардын жана Тажикстан бийлигинин нааразылыгынан кийин гана козголуп каралган болчу. Вашингтон Филиппин президентинин сөзү боюнча түшүндүрмө талап кылууда. Бул тууралуу АКШ МАМ департаментинин өкүлү билдирди. 20 октябрда президент Родриго Дутерте Бээжинде Кытайдын президенти Си Цзиньпин менен сүйлөшүүдөн соң АКШдан бөлүнгөнүн жарыялаган. Ал Кытай Филиппин бизнес форумунда сүйлөп жатып, ушул жерден АКШдан бөлүнгөнүмдү жарыялайм. Америка Филиппинди жоготту, деди. Дутерте ошондой эле Орусия президенти Путинге барып, биз үчөбүз АКШ, Филиппин, Орусия дүйнөгө каршыбыз деп айтарын да кошумчалаган. Мурдараак Бээжин Филиппин лидерин сапарын эки тараптын мамилесиндеги бурулуш жана тарыхый учур катары баалаган эле. Ак Үй Дутертенин мындай билдирүүлөрү боюнча түшүндүрмө сурап, расмий Манила буга чейин Вашингтон менен көпчүлүк кызматташтыгын өзгөртүүдү маган билдирбегенин маалымдоодо. Манас аэропортунун кызматкери жүргүнчүнүн алтындарын уурдаган деп шектелүүдө. 18 октябрь күнү аба транспорту боюнча ички иштер бөлүмүнө бишкектик тургун кайрылып, учуп баратканда жүгүн арасынан алтын буюмдары жоголгонун билдирген. 69 дана зер буюмдар Бишкек Ош каттамындагы учуу мезгилинде жоголгон. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, оперативдүү кызматкерлер зер буюмдарды жүргүнчүлөрдүн жүгү үчүн жооптуу адамдар уурдашы ыктымал деген версия менен аэропорттун кызматкерлерин текшеришкен. Милиционерлердин кылдат иш алып баруусунун негизинде кылмыш 2 күндө ачылды деп маалымдайт ички иштер министрлиги. Ага ылайык, иликтөө учурунда милиция бул ишке ошол каттанып тейлеген аэропорттун жүк бөлүмүнүн кызматкери тиешеси бардыгын аныктап, 26 жаштагы жаранды кармаган. Кармылган жарандан 59 даана алтын буюм табылды, калгандарын сатып жиберүүгө үлгүргөн. Айрым маалыматтар боюнча ал уурдалган зер буюмдарды аэропорттун аймагынан алып чыгып, өзү жашаган жакта жерди казып көмүп койгон. Бул иш боюнча ири өлчөмдөгү уурлук беренесине кылмыш козголуп, иликтөө иштери жүрүүдө. АКШнын мурдагы аскер кызматкери мамлекеттик сыйларды уурдаган деп айыпталууда. Гарольд Мартинге 500 миллион ашуун бет мамлекеттик документти уурдаган деген айыпты Американын башкы прокуратурасы бейшембиде такты. Гарольд Мартин отставкага чыккандан кийин улуттук коопсуздук агенттигинин электрондук чалгын кармагында келиши менен иштеп жаткан. Мартин тынчылыкка шектелип августта эле кармалган. Айыптоо корутундусуна ылайык, ал документтерди 20 жыл аралыгында аз-аздан алып чыгып кетип жүргөн. Документтердин айрым бөлүгү кагазда, айрым бөлүгү флешкаларда сакталган. Booz Allen Hamilton корпорациясынын кызматкери катары Гарольд Мартин АКШга каршы өлкөлөр үчүн кибер курал иштеп чыгууга тиешеси бар болчу. Кара сууда мушташка катышкан салык кызматкери кызматынан бошотулду. Ал мамлекеттик кызматкердин этикасын бузгандыгы үчүн бошотулганын мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Самирбек Осмоновдун тапшырмасы боюнча жүргүзүлгөн кызматтык иликтөөнүн жыйынтыгында кабыл алынды. Өткөн аптада түн ичинде мамлекеттик салык кызматынын Кара Суу райондук башкармалыгынын кызматкери менен Кара Суу базарынын жумушунун ортосунда мушташ болгон салыкчы масып алында базардын аймагын тазалап жүргөн аялды зордуктоо аракетин кылып жатканда аялына жардамга келип калган күйөөсү экөөнүн ортосунда мушташ чыгып кеткен. Айрым коргоочулар салык мурдагы салыкчыны кылмыш жоопкерчилигине тартууну да талап кылышууда. Бишкектеги жаңы конуштарга газ бериле баштады. Ош шаарына жылуулук кийинки аптадан берилет. Булар тууралуу кененирээк кийинки саатта.
Замира Кожобоева тааныштырды. Жаңылыктар менен ушул жана башка кабарлар азаттык чекит орг сайтында. Эми аба ырайы. Бүгүн Ош, Жалал Абад, Баткен, Нарын, Ысык Көл облустарынын айрым жерлеринде, Чүй, Талас облустарынын кээ бир тоолуу райондорунда жаан чачын болорун Кыргыз гидромет агенттиги маалымдады. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4.9 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй, Ош жана Жалал Абад облустарында 5-10 градус жылыйт, Талас өрөөнүндө 3-8, Баткен жана Ысык Көл дубандарында 4-9, Нарын жергесинде 2-7 градус нөлдөн жогору. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын табы 8-10 градуска көтөрүлөт. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу, баяндар топтомун баштайбыз. Түркия тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу Ислам кызматташтык уюму Хизмет уюмун террордук деп тапканын билдирди деп Анадолу агенттиги жазып чыкты. Маалыматка караганда мындай билдирүүнү министр Ислам кызматташтык уюмунун тышкы иштер министрлеринин Ташкент шаарында өтүп жаткан жыйынында айтты. Жыйынга уюмга мүчө Кыргызстандын тышкы иштер министри Эрлан Абдулдаев да катышты, бирок расмий Бишкек бул билдирүүгө комментарий бере элек. Кыргызстандык эксперттер болсо, бул Түркиянын саясаты деп Кыргызстан уюмдун чечимин аткарууга милдеттүү эмес экенин эскертүүдө. Кабарчыбыз Нуржан Токтоназарова бул суроого жооп издеди.
Анадолу агенттиги кабарлагандай, 18-19 октябрда Ташкентте өткөн мусулман өлкөлөрүнүн тышкы иштер министрлеринин кезектеги отурумунда Мевлют Чавушоглу гүленчилер Түркияда төңкөрүш жасоого аракеттенгенин кайталап, алар бүткүл дүйнөдө бөтөнчө ислам мамлекеттеринде кеңири иш жүргүзүп жатканын айткан. Ислам кызматташтык уюму аларды террордук бирикмелердин катарына кошконун маалымдап, өнөктөштөрүн диний аалымга катышы бар уюмдарды жабууга чакырган. Түрк бийлиги Гүлендин хизмет кыймылы менен байланыштуу болгон бардык уюмдарды фето деп атап, анын террордук бирикме экенин айтып келе жатат. Чавушоглунун акыркы билдирүүсү кыргыз коомчулугунда түрдүү талкууга түрткү берди. Кыргызстандын Түркиядагы мурдагы элчиси Мамбет Жунус Абылов уюмдун бүтүмү саясий өңүттө дейт.
Өзүнөн өзү деген баа берген жок да. Ага бир кандайдыр бир кайрылуу болду. Жөн эле бир саясий тапшырманы аткарып ата турган болсо, алдан баш керек Кыргызстандын өкмөтүнүн бүгүнкү көз карашы туура деп кабыл алам да. Бирок дипломатик тил менен жооп бериш керек да. Орой жооп бербеш керек.
Кыргызстан Ислам кызматташтык уюмуна эгемендик алган жылы мүчө болгон. Андан бери уюмдун алдындагы Ислам өнүктүрүү банкынан бир нече жолу чоң суммадагы кредит, жеңилдетилген жана кайтарымсыз насыяларды алган. Анткени менен Кыргызстан уюмдун гүлөнчүлөр боюнча чечимин аткарууга милдеттүү эмес экенин тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Талант Курчубеков белгиледи.
Булардын максаты башкарак болуш керек. Себеби дүйнөдө башка радикалдуу же мындан да өтө катуу кеткен исламга байланган ар кандай мекемелер абдан көп. Бирок аларга каршы мындай чечим алынып калган элек. Алардын баардыгы ошол ислам конференциясында террор уюм катары билинип айтылып жаткан жери жок. Бул уюм тарабынан да бир саясий чечим алды деп айтсам мен жаңылбайт болушум керек. Ал уюм өзүнүн көз карашын көрсөттү. Биз Кыргызстан мүчө катары ошону эске алышыбыз деген ойдой кабыл алышыбыз керек да.
Эл аралык мамилелер боюнча эксперт Искендер Орман уулу бул чечимди аткарбай коюу ислам кызматташтык уюму менен Кыргызстандын алакасына таасир этпей турганына токтолду.
Бир өлкөнүн өз кызыкчылыгын эл аралык уюмдун кызыкчылыгы катары кабыл алдырып, аны жалпы уюмду дагы кириштирип сунуш чыгартышы чандай болгон нерсе, укуктук нерсе болбогондугу белгилүү. А бирок эч качан ислам өлкөлөрүнүн ортосундагы байланышты биз менен болгон байланышын бузбай турганын айтсак болот. Түркияга байланыштуу бир маселелер албетте эме болушу мүмкүн бир аз.
Ташкент жыйынында Кыргызстандын тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев да катышты. Азырынча аталган мекеме ислам кызматташтык уюмунун Түркия расмий аркылуу жарыяланган билдирүүсүнө комментарий бере элек. Түркия президенти Реджеп Тайип Эрдоган Гүленди жана анын тарапташтарын 15 июлда төңкөрүш жасоону көздөдү деп айыптап, ага катышы бар деп чектелген башка өлкөлөрдөгү уюмдарды жабуу аракеттерин баштаган. Мындай сунушту Себат кыргыз түрк лицейлери иштеп жаткан Кыргызстанга да берип, бирок колдоо таппай калган. Кыргыз бийликтери узак жылдык сапаттуу билим берүү тарыхы бар, бул окуу жайды жабууга негиз жоктугун айтып, кийинчерээк атын өзгөртүү ыктымалдыгын кыйткан. Бул жагдай эки дос өлкөнүн ынтымагына көлөкө түшүргөнүн талдоочулар айтып жүрүшөт. Түркиянын гүлөнчүлөргө тиешелүү деген дооматын Себат билим берүү мекемесинин жетекчилиги да четке кагып келатат. Апта башында коңшу Казакстан бийлиги Себат түрк лицейлерин билим инновация лицейи деп кайра түзгөнүн жарыялады. Кыргызстандагы Себат билим берүү мекемесинин башкы мүдүрү Нурлан Кудайбердиевдин айтканына караганда, Казакстандагыдай өзгөртүүлөргө Кыргызстанда барышы ыктымал. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Кыргызтелеком казакстандык провайдерлер менен интернеттин 1 мегабитин 30 доллардан сатып алуу боюнча 1 жылга келишим түзгөнү айтылды. Бул маселени парламентте көтөрүп чыккан депутат Рыскелде Момбековду азыр телефон аркылуу кепке тартмакчыбыз. Интервьюну Замира Кожобаева жүргүзөт.
Рахмат, Рыскелде мырза, азыр биз менен байланышта. Рыскелде мырза, кутман таңыз менен.
Рахмат.
Сиз кече парламенттик отурумунда айтып чыктыңыз, Кыргызтелеком интернеттин 1 мегабитин 30 доллардан сатып алуу боюнча алдын ала келишимге кол коюптур. Мындай маалымат сиздин колуңузга качан түштү?
Мындай маалымат бир өткөн жумада түшкөн мен колума. Кыргызтелекомдун жетекчиси Эмил Ишаналиев Казакстандагы эки компания менен келишим түзүп туруп, Кыргызстанда буга чейин 13 доллардан 1 мегабитне алып жаткан интернет трафикти өзү эле 30 доллардан сатып алууга макул болуп келишим кылган. Ошол эле кезде Кыргызстандагы башка провайдерлер ошол интернет трафиктерди сатуу менен алектенген ишканалардын баардыгы каршы турушуп, бүгүнкү күндө алар эски баа менен мындайча айтканда 13 доллардан алып жатса, бир гана өкмөттүк дээрлиген дээрлик 80% өкмөттүк болгондон кийин дээрлик мамлекеттик ишкана Кыргызтелеком 30 доллардан сатып алып, ошол күндөн баштап мына бүгүнкү күнгө чейин 3 айдын аралыгында гана ушул ишкана өзүнүн бюджетине 500 000 АКШ долларындагы чыгарышка алып келген да.
Монополияга каршы агенттик, кыргыз өкмөтү, ошол башында Сооронбай Жээнбеков өзү туруп улам тапшырмаларды берип атты. Ушул интернеттин баасын төмөндөтүү боюнча улам Казакстанга барып сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жаткан чакта, мына август айычы, сентябрь айычы жалаң ушундай маселени чечүүнүн үстүндө иш жүрүп атпадыбы? Бирок Кыргызтелеком мамлекеттик ишкана болуп туруп, эмне үчүн кабар берипчи, бир унчук койгон жок деген суроо.
Мына ушул үчүн мен кече бир мындай айттым да, ушу бул чыккынчылык кылган депчи. Эмесе эмне үчүн буну өкмөткө айтпайт? Анан кече ошол Москвадан Эмил Ишаналиевдиге айтып атпайбы, депутат Момбеков деген акша чабып кетти, бул деген мени катуу айыптагандыкка жатат, мени мажбурлап коюшту депчи. Ким мажбурлады? Меня вынудили подписать тот пайп. Ким мажбурлады? Егер аны мажбурлап жаткан болсо, казак туугандар расмий маалымат берген болсо, аны өзүнүн жетекчисине, мүлк министрлигине, же болбосо директорлор кеңешинин маселесине коюп, директорлор кеңеши өкмөт алдында маселени коюш керек болчу да. Мүмкүн өчүрсө өчүрүп коёр, мүмкүн башка да Кытайдан алып турат деп башка нерсе издеш керек болчу да. Мына сиз өзүңүздөр айтып кеттиңиздер, монополия каршы агенттиктин башчысы Болсунбек Казак атайын Истапар менен Алматыга барып келген бул менен сүйлөшүп. А бул болсо келишимге кол коюп коюп, мен буну эмнеден байкап калдым. Мен ошо эс алууда жүргөндөн кийин ошо интернетке чыкты. Кыргыз Телекомдун башчысы атан көрү өзүнүн жетекчиси жана Бакытжан Шаршембиев деген азыр бүгүнкү күндө маалымат технология жана байланыш мамлекеттик комитеттин төрагасы болду го. Бул экөө чогуу иштешкен. Бул мурун Бакыт Шаршембиев Кыргыз Телекомдун директору болсо, бул анын орун басары болчу. Анан бул ошол мурунку чоңуна жазып атат. Немени Кыргыз Телекомду монополист кылып өкмөт токтомуна өзгөртүү киргизиңиздер деп законго, мыйзамга өкмөт токтомуна өзгөртүү киргизгиле, мындан кийин Кыргызстандагы баардык мамлекеттик ишканалар, муниципалдык ишканалардын баардыгы интернетти бир гана бир булактан Кыргыз Телекомдон алсын деген маалымат окуп калтырып коюп ушул акча.
Демек байланыш операторлор ассоциациясы ошол Кыргыз Телеком монополисти кылганга аракет кылып жатат деп бекеринен ыйлап жатышпаган окшойт да.
Туура да, туура. Мына ушул жерден мен байкап келе жатканмын. Анан кийин бул киши оправдание жок, мен антип маалымат берген эмес, мен антип кат жазган эмес депчи. Бирок ошол кезде чыгып калды да. Мен эле өзүм эле ошол интернет ишканасы айтып калды, ушинтип Кыргыз Телеком ушундай келишимге кол койгонун биз билебиз деп. Мына ошолордон мен маалымат алып кечээ көтөрдүм.
Рыскелди мырза, мына сиз кечээ парламентте да айттыңыз, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет иликтеши керек деп тапшырып расмий бир кайрылдыңызбы?
Жок, расмий кайрылган жокмун, анткенде туура көргөн жокмун. Кечээ мен бул боюнча ошол улуттук коопсуздук кызматы эмнени карап жүрөт, ушундай мамлекетке чоң чыгашы келип атканын ошолорду алар билиши керек болчу. Үч айга чейин эч ким билбей атпайбы өкмөттөн да? Анан кийин кечээ биз парламенттик комиссия түзүлдү бул боюнча. Ошол парламенттик комиссия 12 кишиден түзүлгөн комиссия келип, бул жерде жанагы Кыргыз Телеком эмне үчүн мындай алешемдик кылган, ким мажбурлаган, кандай жагдайда келишим түзгөн, ким буга уруксат берген, ушулардын баарын иликтейин деп кечээ комиссия түзүлдү. Кудай кааласа мына бүгүндөн баштап парламенттик комиссия ушунун үстүндө иш алып барабыз.
Рахмат, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Жакын арада интернетке болгон баа төмөндөп калат деген үмүтүбүз бар. Сизге чоң рахмат, Рыскелди мырза. Маек куруп бергениңизге ыраазычылык билдирем. Урматтуу угармандар, биз менен жогорку кеңештин депутаты, социал демократтар фракциясынын мүчөсү Рыскелди Момбеков телефон аркылуу түз байланышта маектешти. Эми кезек кайрадан Санжарда.
Интервьюну Замира Кожобаева жүргүздү. Кыргызстанда саат 8:17 өтүп жатат. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Кыргыз Телеком Казакстандан интернеттин 1 мегабитин $30 сатып алуу боюнча 2 ай мурун келишим түзгөнү эми жарыяланды. Бакиевке жакын адамдарга мурда тиешелүү болгон мүлктөрдү сатуудагы маселелерди иликтөө боюнча убактылуу депутаттык комиссия түзүлдү. Вашингтон Филиппин президентинин сөзү боюнча түшүндүрмө талап кылууда. Филиппин мамлекет башчысы анын өлкөсү АКШдан бөлүнгөнүн жарыялаган болчу. Манас аэропортунун кызматкери жүргүнчүнүн алтындарын уурдаган деп шектелүүдө. Европа биримдиги Башар Асадтын колдоочуларына каршы санкция киргизүүнү караштырып жатат. Кара суу районунда мушташка катышкан салык кызматкери иштен бошотулду. Бишкектеги жаңы конуштарга газ бериле баштады. Ушул жана башка кабарлар азаттык чекит.org сайтында. Ирак өкмөт башчысы Мосулду алуу боюнча операция пландалгандан ылдам жүрүп жатканын билдирди. Ошол эле учурда Мосулдагы Ислам мамлекети тобунун жоочулары Сириянын Ракка шаарына ооп кетип жатканы айтылууда. Франция президенти ага жол бербеш үчүн бардык чаралар көрүлүшү керектигин билдирди. Теманы Айданбек Ахмат уулу улантат.
Ирак өкмөт башчысы Хайдар Аль-Абади Мосулду бошотуу операциясы пландалгандан ылдам жүрүп жатканын 20 октябрда билдирди. Ал мындай пикирин Мосулдун келечеги боюнча Парижде өтүп жаткан эл аралык жыйындын катышуучуларына видео байланыш аркылуу кайрылуусунда айтты.
Күрөшүп жаткан күчтөр шаарга карай ойлогондон ылдам жылып баратышат. Бул албетте, биз өнөктүктү пландаганга караганда алда канча ылдам алдыга жүрүш.
Ирак өкмөт башчысынын айтымында Ирак армиясы менен курд күчтөрү Ирак аймагын террордук топтордон бошотууда биргелешип ыраатуу күрөш жүргүзүүдө. Ирак генералдары 17 октябрда башталган Мосулду бошотуу операциясына 25 000 Ирак өкмөттүк аскерлери жана 4 000 күрд жоокерлери тартылганын билдирген. General Talib Shahgati 19 октябрда Масул дээрлик толугу менен курчоого алынганын жана аны бошотуу пландалгандан ылдам ишке ашып жатканын билдирген болчу. Ал ошондой эле чалгын кызматтары Масулда Даиштин 5-6 000 жоочусу бардыгын аныктаганын кабарлаган. Ирак операциясы АКШнын абадан жана жерден колдоосу менен жүрүп жатканы маалым. Кошмо Штаттардын Ирактагы генералы Гарри Волески Ислам мамлекетинин лидерлери Мосулдан чыгып кеткени байкалып жатканын 19 октябрда билдирген. Мосулдан качкан жоочулар Сирияга багыт алганы айтылууда. Масулдун келечеги боюнча Париж жыйынына кайрылуусунда Франция президенти Франсуа Оланд Масулдагы экстремисттик топтун жоочулары Сирияга агылганын бардык далилдер айкындап жатканын билдирди.
Nous devons être également exemplaires sur le plan de la poursuite
des Биз террористтерге каршы күрөштө өтө үлгүлүү болушубуз керек. Мосулдагы жоочулардын башка жерге которулушун ийгилик катары санай албайбыз. Алар Мосулдан Ракка карай өтүп кетүүдө. Ал жерде алар каршылыгын кайра баштайт.
Франция президенти жоочулардын Мосулдан Сириянын Ракка шаарына өтүүсүнө чек коюу үчүн бардык нерселер жасалыш керек деп эсептейт. Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын башчысы Валерий Герасимов террорчулардын бир өлкөдөн экинчи өлкөгө өтүп кетүүсүнө жол бербей, аларды ошол ордунда талкалоого үндөгөн. Ислам мамлекети аталган террордук топ Ирактын Мосул шаарын 2014 жылы көзөмөлүнө алган. Ал өлкөдөгү экинчи чоң шаар жана анда 1,5 миллиондой калк жашаары айтылып келет. Шаарды бошотуу операциясы башталгандан бери качкындар пайда болгону кабарланган. Биркен Улуттар Уюму 19 октябрга карай Мосулдан 900 киши качып чыкканын жана жакынкы мезгилде 3000 качкын келери күтүлүп жатканын билдирген. Ракка шаары болсо Сириянын чыгышында жайгашкан. Ал шаарды Ислам мамлекети террордук тобу өзүнүн борбору деп жарыялаган. Айданбек Ахматов уулу Прага.
Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт.
Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат.
Ошентип иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын телеберүүлөрүн калтырбай көрүңүз.
Азаттык радиосу эл айтпаганды биз айтабыз.
Быйыл Борбор Азиядагы өлкөлөрдүн ичинен Кыргызстанга эң көп чет элдик туристтер келишти, бирок кызмат көрсөтүү деңгээли жана эл аралык туризм талаптарын аткаруу жагынан маселелер дагы эле чечилбей келүүдө. Кечээ Бишкекте эл аралык ишкерлер кеңеши Кыргызстандагы туризм тармагынын көйгөйлөрү жана келечеги деген темада тегерек стол өткөрдү. Анда айтылган көйгөй жана сунуштарды кесиптешимиз Айырбек Ажыматов да угуп келген.
Кыргызстанда быйылкы туризмдин көрсөткүчтөрү аныктала элек. Бирок тиешелүү жетекчилер көчмөндөр оюнунун аркасы менен туризм тармагында быйылкы жыйынтык дурус болот деп болжоп турушат. Өкмөттүн алдындагы туризм департаментинин директору Азамат Жаманкулов 2015 жылдын жыйынтыгы тууралуу буларды айтты.
Как обстоят дела у нас в Кыргызстане?
2015 жылы Кыргызстандын аймагына 4 миллион чет элдик атуулдар кирип чыккан. Былтыркы жылга туризм тармагынан Кыргызстан 18 миллиард сом кириши тапкан.
Анткен менен экономика министри Арзыбек Кожошов акыркы 5 жыл аралыгында туризм тармагынан өлкө экономикасына ойдогудай киреше түшпөй жатканын айтты.
По числу занятий туризм
Кыргызстандын экономикасында туризм тармагы киреше түшө турган эң алдыңкы орунда турууга тийиш эле. Бирок ага карабай Улуттук статистика комитетинин расмий маалыматы боюнча акыркы 5 жыл аралыгында туризмден ички экономикага өтө аз өлчөмдө киреше кирген. 2009 жылдан 2015 жылга чейин бул тармактан түшкөн киреше 4.5 гана пайызды түзгөн.
За 2009-2015 года доля ВВП составила 4-4.5%.
Талкууга катышкан парламент депутаты Абдувахап Нурбаевдин айтымында эгер Кыргызстан саякатчыларга талаптагыдай шарт түзүп бере алса, келген коноктордун саны мындан да арбымак.
Дүйнөлүк туризм уюмунун болжомо боюнча Кыргызстанда эгер инфраструктураны өнүктүрүп алсак, жылына 2,5 миллионго чейин туризм туристтерди кабыл алат экенбиз. 2015 жылы 1,2 миллион ашыптыр, бул жыл сайын көбөйүп атат. Биз акыркы убакта жогорку кеңеште катуу маселе көтөрүп, ачык асман саясатын киргизип аттык эле, сунуштап аттык эле. Ачык асман киргизип алсак, биз ушул жака көп түрткү бермек экен да туризмди өнүктүргөн. Ошол саясат менен башка көп тармактар өнүгөтүлөт.
Жыйында негизинен акыркы жылдарда туризм тармагы үчүн кедергисин тийгизип жаткан инфраструктура, тейлөө, өлкөгө кирүү уруксатын алуу, туристтердин коопсуздугун камсыз кылуу сыяктуу көйгөйлөр ортого салынды. Туризм департаментинин директору Азамат Жаманкулов өкмөттүн туризм тармагын өнүктүрүү боюнча 2020 жылга чейинки программасына түшүндүрмө берип жатып, төмөнкү негизги багыттарды белгиледи.
Азыр электрондук виза системасы иштелип жатат. Ал ноябрь же декабрь айында пилоттук долбоор катары ишке кирет. Эгер жок дегенде ушул сунушубуз ишке ашып калса, анда Кытайдан, Индиядан саякатчыларды тартканга мүмкүнчүлүк ачылмак. Ошол эле учурда бизде туристтердин коопсуздук маселеси да эң башкы көйгөйлөрдүн бири экени белгилүү. Биз бул жаатында Ички иштер министрлигине туристтерди коргоочу полиция түзүү сунушун айтып жатабыз. Ал Бишкекте, Ысык Көлдө иштеши керек. Дүйнө жүзүндө бул практика бар.
Бишкеке и на Ысык Көлдө.
Жаманкулов мындан сырткары өкмөттүн программасында Орусия, Кытай, Пакистан, Индиядан Кыргызстанга түз алып келе турган жаңы аба жолдорун ачуу, ага Ысык Көл облусундагы Тамча аэропортун пайдалануу, туристтик борборлорду ачууга инвесторлорду тартуу сыяктуу бир нече максаттар бар экенин айтты. Эл аралык эксперттердин баасы боюнча Кыргызстандын туристтик мүмкүнчүлүгү 15% гана түзөт. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Эми түзүүдө гезит барактайбыз. Бүгүн чыккан гезиттерди Шайлыбек Дүйшев айтып берет.
Суперинфо гезити Жаскүл Кенжеева даярдаган Кирешенин көзүн тапкан үй кожоекилери деген пайдасы тие турган кеп кеңештерди. Улунара Бекиеванын куудул кино режиссер Бакыт Мукул менен аңгемелешкенин, референдум 11 декабрда өтөрүнө арналган материалдарды, Медеткан Шеримкуловдун бийлигин сактап калам дегендерге кыргыз эли жол бербейт деген маегин жарыялады. Шеримкулов минтип жазды. Атамбаев бир нече жолу бийликте калбайм деп айтып келди. Анын конституцияга өзгөртүү киргизүү менен бийлигимди узартууга, сактап калууга багытталган эмес деген сөзүнө мен ишенем. Бүгүнкү күндө президент болобу, башкасыбы бийлигин сактап калам дегендерге кыргыз эли жол бербейт. Эгер анте турган болсо, ага баарыбыз тең каршы турабыз. Текебаевди конституциянын атасы деп жатышат. Эгерде ал атасы болсо, анда апасы ким? Үкасы ким? Тагасы ким? Жалгыз эле Текебаев жазып койгон конституция эмес да, бул көптөгөн адистердин, юристтердин биргелешкен эмгеги деди. Шеримкулов маегинин аягында кыргыз элинин тарыхый өзгөчөлүгү сөздүн ачуусунда, таттуусунда уга билгенинде экенин, эл бүгүн бийликти да, оппозицияны да угуп, туура жыйынтык чыгарарына ишенерин, оппозиция десе эле 7 жыл могузундай жек көрбөшү керектигин, оппозициянын деле өлкөнү жаман жолго алып барайын деген ою жоктугун билдирди. Фабула кести бул санын Алмазбек Темирбек уулунун «Артык кылабыз деп тыртык кылышты» деген макаласы менен ачты. Аталган гезит «Мына сага мина» деген рубриканын алдында Тынчтык Алтымышевдин «Көр талаш кудайдын жерин кызганган караңгы динчилдер жана көрмөксөңгө салган бийлик» деген макаласын тартуулады. Автор Ала Букадагы маркум Канымгүл Сатыбалдиеванын сөөгүн жерге берүүдөн чыккан чырга талдоо жүргүзүп, Кыргызстан илгертенине ата бабаларыбыз тутуп келген салттуу диндин эрежелерин бекем сактабаса, бул өңдүү чыр чатактар боло берерин. Салттуу диндин жол жоболору менен канча кылымдан бери чыр чатаксыз жашап келген кыргыз элинин мүрзөлөрү башка диндегилердин мүрзөлөрү менен жанаша эле жашап келгенин, кээде аралашып деле коюлуп келген кездери болгонун, мындан ызычуу чыгарып, эч бир кыргыз орустун сөөгүн сыртка казып чыгарып салбаганын, ошондой эле шартка байланыштуу орус мүрзөсүнө коюлуп калган кыргыздын сөөгүн орустар сыртка касып чыгарып салбаганын, эзелтен эле улуу диндердин арасында бири бирине сый мамиле болгонун, ал ыйык сакталганын, аны эч ким бузбаганын, маркум болгон адамдын сөөгүн эч ким кордобогонун, анткени жер үстүндөгү пенделерге окшоп жер адамдарды ишенимине, динине карата бөлүп жарбай туруп жашырып келерин, кыргыз коомунда мындай чатак ислам динин туткандардын арасында Хизбут Тахрир, Жайшул Махти, Вахабизм деген балекеттер жайылып, христиандар арасында баптизм, мун, Жахабанын күбөлөрү сыяктуу жасалма көз карашты кармангандар пайда болгондон тартып чыга баштаганын, эми мындан туура жыйынтык чыгарып, дин башкаруучулар таза, салттуу исламды бекем карманууга өздөрү мисал көрсөтүп, бийлик катуураак мамиле кылуусу зарылдыгын жазып чыкты. Фабула кести мындан тышкары журналист Гүлмира Шаршеева даярдаган муфтий Кыргызстан нарк маселесине балта чапкысы келеби деген ат менен бир топ адамдардын ой пикирлерине орун берди. Көз дарыгери Бакыт Касымованын глаукома оорусу тууралуу айткандары, Бакай Чилтегиндин медицина илимдеринин доктору Нурманбек Токтоматов менен маеги, Токмоктун тургуну Айнур Айылчиеванын президент Алмазбек Атамбаевге жазган каты, жазуучу Бактыбек Максутовдун Кызыл Кыргын кандуу кармаш деген эмгеги жарык көрдү. Кыргыз туусу кести бүгүнкү сандан Газпром келди. Конуштарга газ берди деген баш тейме менен ачты. Шабдан Абылгасуулунун мамлекет казынасына кайтарылган миллиарддар деген макаласын Улуттук банктын нак акча менен иш алып баруу башкармалыгынын башкы экономисти Эмил Курманалиевдин маегин, акын Абдылда Белековдун 90 жылдыгына арналган макаланы жана башкаларды окуйсуздар. Ушундан Кесипбаевдин сонуна чыкты, сөз кайрадан өзүңүздө.
Бүгүн чыккан гезиттерде Шайлообек Дүйшеев барактады. Бул Азаттык радиосу. Берүүлөрүбүз бир аздан соң уланат. Толкунду которбой туруңуз. Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Кыргызстанда саат 8:30. Саламатсызбы? Студияда Санжар Эралиев, алдыдагы жарым саатта. Быйыл Борбор Азиядагы өлкөлөрдүн ичинен Кыргызстанга эң көп чет элдик туристтер келишти. Бирок мамлекетте кызмат көрсөтүү деңгээлинин төмөндүгүн жана инфраструктуранын жоктугу бир көргөндөн кийин эле алардын көңүлүн кайткылууда. Кыргызстанда өнүгүүгө өндөш туризмди кантип калыптандырабыз? Келечектүү деп артыкчылык берилген бул тармак эмне үчүн аксап жатат? Алдыда ушул теманы талдаган Арай Көз Чарай берүүбүз бар. Бүгүн 21-октябрь, жума. Азыр кыскача жаңылыктар түрмөгү Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Интернеттин негизсиз кымбатташын иликтөө боюнча депутаттык комиссия түзүлдү. Аталган комиссия Бакиевдин тегерегиндеги адамдарга мурда тиешелүү болгон мүлктөрдү сатуудагы маселелерди иликтей турган болду. 20-октябрдагы парламенттик отурумда 2010-жылдагы мародерчылыкту банк ячейкаларын талап тунуу фактыларын, Альфа Телеком Бишкек мунай компаниясынын мүлкүн Кыргыз Телеком көрсөткөн интернет кызматтарынын тарифтеринин негизсиз көтөрүлүшү, Бакиевдин тегерегиндеги адамдарга мурда тиешелүү болгон Мегаком, Дастан, Азия Универсал банкы, Кыргыз көмүр ишканасы жана Кадыржан Батыровго тиешелүү болгон улутташтырылган мүлктөрдү сатуудагы маселелерди териштирүү боюнча убактылуу депутаттык комиссия түзүү демилгеси көтөрүлгөн. Натыйжада курамына 12 депутат кирген депутаттык комиссия түзүлдү. Кыргыз Телеком интернетти $30 сатып алуу боюнча бир жылдык келишимге кол койгон. Мындай маалыматты Жогорку Кеңештин депутаты Рыскелдин Момбеков Азаттыкка курган маегинде билдирди. Депутаттын сөзү боюнча Кыргыз Телеком ишканасынын жетекчилиги август айында эле казакстандык эки компания менен интернеттин 1 мегабитин $30 сатып алуу боюнча келерки жылдын 31-июлуна чейинки келишимге кол койгон. Момбеков мындай баадан ишкана 3 айда эле $500,000 чыгашага учураганын белгилеп, бул иште улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет иликтөөсү тийиштигин билдирүүдө. Ал эми Кыргыз Телеком ишканасынын жетекчилиги буга аргасыздан барганын билдирди. Компаниянын башкармалык кеңештин төрагасы Эмиль Эшеналиев, казактар эгер кыргыз тарап интернетти жаңы баа менен сатып албаса, өчүрүп салабыз деп шарт коюшканын билдирүүдө. Эшеналиевдин Тазабек порталына айтканы боюнча, Кыргыз Телеком казактардын шартына көнүп келишим түзүүгө аргасыз болгон. Ага ылайык, Кыргыз Телеком ишканасы казакстандык эки компаниянын ар бири менен $210,000 келишим түзгөн. Момбековдун колундагы келишимдердин бирине өзүбүздөгү жылдын 29-июлунда, экинчисине 1-августта кол коюлган келишим Казтранском жана Глобал Квант Сервис ишканалары менен түзүлгөн. Казакстан Орусиядан интернеттин 1 мегабитин $1 сатып алып, Кыргызстанга $30 сатканы маалым болду. Орусияда тажик нарсен өлүмүнө байланыштуу иш жабылды. Санкт Петербургдун тергөө комитети иш курамында кылмыш жоктугуна байланыштуу жабылганын билдирди. 5 айлык Умарали Назаров өткөн жылы 14-ноябрда ата энеси миграциялык мыйзамдарды бузуу деп кармалгандан кийин бир нече сааттан соң чарчап калган. Аны энесинен бөлүп өзүнчө алып кетишкен эле. Орусиянын бийлиги бала ооруканада дем албай каза болгонун маалымдаса, ата энеси бала кармалганга чейин куландан суу болгонун бекемдөөдө. Манас аэропортунун кызматкери жүргүнчүнүн алтындарын уурдаган деп шектелүүдө. 18 октябрь күнү аба транспорту боюнча ички иштер бөлүмүнө Бишкектин тургуну кайрылып, учуп баратканда жүгүнүн арасынан алтын буюмдары жоголгонун билдирген. 69 дана зер буюмдар Бишкек Ош каттамындагы учуу мезгилинде жоголгон. Милиция бул ишке ошол каттамды тейлеген аэропорттун жүк бөлүмүнүн кызматкери тиешеси бардыгын аныктап, 26 жаштагы жаранды кармады. Кармалган жарандан 59 дана алтын буюм табылган, калгандарын сатып жиберүүгө жетишкен.
Бул жаңылыктарды толугураак сиз Азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз болот. Эми туризмдин күнгөй тескейин талдаган Арай Көз Чарай талкууну баштайбыз. Алып баруучу Бүбүкан Досалиева.
Рахмат. Саламатсыздар, урматтуу көрөрмандар. Быйыл Кыргызстан борбор Азиядагы өлкөлөрдүн ичинен чет өлкөлүк туристтер көп келген өлкө болду. Бирок аларды ар дайым тартып тургандай кызмат көрсөтүү деңгээли менен инфраструктуранын жоктугу бир көргөндөн кийин көңүлдөрүн кайткылууда. Кыргызстанда цивилизацияга үндөш туризмди кантип өнүктүрөбүз? Келечектүү деп артыкчылык берилген бул тармак эмне үчүн аксап жатат? Өкмөттүк багыт менен туристтик жеке кызмат көрсөтүү эмне үчүн бир нукка түшө албай жатат? Бүгүн биз Арайгөз Шырай талкуубузду мына ушул маселеге жооп издейли деп турабыз. Биздин талкуубузга экономика министринин орун басары Данияр Иманалиев, жаш ишкерлер ассоциациясынын өкүлү Талант Токталиев, маданият жана маалымат министрлигинин туризм департаментинин башчысы Азамат Жаманкулов жана чет өлкөлүк туристтерге кызмат көрсөткөн гид котормочу Зарина Макен катышат. Урматтуу меймандар, биздин студиябызга кош келдиңиздер. Урматтуу карман, эгер ушул маселе боюнча сизде суроо же пикир болсо, талкуунун учурунда 31-61-63 телефонуна чалып оюңузду билдирсеңиз болот. Анда эмесе алгачкы суроо Зарина айым сизге. Сиз мына Францияда билим алып, Кыргызстанда чет өлкөлүк туристтерге гид котормочу болуп жүргөн адам катары айтсаңыз, Кыргызстанды туристтик өлкөгө айландыра алабызбы? Анан чет элдиктерди турист Кыргызстан кантип кызыктырышы керек? Жана мисалы үчүн сиз иштеген окуган дүйнөдө туристтер эң көп барган Франциядан Кыргызстан кандай үлгү алышы керек?
Саламатсыздарбы, рахмат сурооңузго. Мен Францияда окуп келгендим. Негизи Франция дүйнө боюнча эң популярдуу багыт деп аталат. Францияга 80 миллиондон ашык турист келет экен жыл сайын. Бирок деген бул 2016 жылы азыр ал баасы төмөндөп кетти келе турган туристтер. Эмне дегенде бул коопсуздуктун да маселеси болуп атат. Ал дагы туризмге ал аябай көп таасирин тийгизет. Мындай айта кетсек, туризм Францияга туристтер Франция келген туристтерге аябай көп сунуштар бар. Биринчиден ал жана гастрономиялык тур деп коет, шопинг тур. Анан деген Франция негизи эле саркеч кийимдерди алабыз деп көп келишет, жана шапоголик деп коет эмеспи. Анан кийин ошондуктан деген Франциянын өзүнүн мындай нишасы бар да. Алар деген мисалы карап көрсө, АКШдан келген көп туристтер болот экен. Алар деген ар бир өлкөдө өзүнүн деген мындай образ болот экен да. Мисалы Франция барсам сөзсүз ошак жактан деген үйлөнүшүм керек, же кызыма сүйлөшүп жүргөн кызыма сунуш кылышым керек деп. Анан кийин башка өлкөлөрдө мисалы Франция деген ал деген маданияты бай, анан жана адаби эң негизи көп жазган жана адабиятчылар мисалы көп болгон деп ошондой барышат да. Анан кийин мен ойлойм, биз деген ошо Франциядан ала турган тажрыйбаны алсак, биз өзүбүздүн нишабыз болушу керек. Азыр деген мисалы Франция деген 10 жылдан бери экотуризмди аябай перспективдүү багыт деп тандагандыктан 10 жылдан бери алар инфраструктураны ошого жараша салып жүрүшөт. Жана велодорожкалар, мисалы эң узун велодорожка ал деген 800 километрлик ошо Францияда жайгашкан да. Анан кийин алар жана 5 жылдыздуу отелдерди салбай, мейманканаларды салбай эле биз деген жана айылдык туризм деп ошону өнүктүрөбүз деп жөнөкөй эле үйлөргө айылдарда ошо келген туристтерди ошака жайгаштырганга аракет кылып атышат.
Данияр мырза, кечээ өткөн туристтик тармактын проблемалары менен келечеги жана аларды чечүүнүн жолдору аттуу жыйында экономика министри Арзыбек Ходжошов туризм ички дүң продукциянын 4.5 үлүшүн түзүп жатат, бирок чыныгы үлүшү андан көп деп билдирди. Андан көп экендигин кандай цифралар аныктайт? Мисалы үчүн ушул эле жылы жөнөкөй тил менен айтканда канча турист келди Кыргызстанга жана экономикага андан канча пайда түштү?
Рахмат. Бул маселе боюнча негизинен туризмди алып көрсөк, бул деген абдан бир мультипликатор деп коет, экономикалык тил менен айтканда ошо мультипликатору абдан жогору болгон секторлордун бири да. Анткени деген башкача айтканда бул ошол бир эле турист аркылуу бир 30га жакын секторлор ар кандай баягы түз жана түз эмес мындай карым катнашуулар болуп өтөт да. Ошондуктан ушул келип туризм жагына келгенде бул деген абдан көп, бул ушул транспорттан баштап тамак аш тейлөө, бул ошол жатаканалар, бул башка баягы биздин кызмат көрсөтүү жактар, андан башка биздин ушул жергиликтүү айыл чарба продукциясынын керектүү, бул көп да, мен айтып атам 30-га жакын секторду өзүнө камтып кетет кээ бир учурларда. Ошондуктан мунун мультипликатору абдан жогору. Башка айтканда, бул абдан ушундай эффекти бир баягы керектөө менен эле булар абдан көп секторго дагы таасирин тийгизет да. Ошондуктан муну так түрдө санап чыгуу мындай кыйын болуп эсептелет. Бирок биздин ошол ар кандай баягы оценкалар бар, ошолго жараша 4.5% тегерегинде деп биз айтып келатабыз. Мисалга айтсак, ушул бир 2015 жылдын ичинде ошо жыйынтыгы менен бир 19-20 миллиард сомдун тегерегинде болот да, ошол баягы туризмди өзүнчө бөлүп чыккан күндөчү. Ал эми азыркы күндөгү ушул биздин мындай приоритеттүү багыттар деп айтсак болот, ушул биз экономиканын ушул туризм тармагындагы негизги ушул биз мына Франциянын дагы мисалын айта кетти. Бизде негизинен ушул эң мындай приоритеттүү багыттардын бири бул жанакы биздин дарылоо жана кайра ушул ден соолукту чыңдоо тармагы дагы болуп эсептелет. Андан тышкары биздеги жана приключенческий туризм деп коебуз, баягы тоого чыгуу же болбосо жанакы ат минүү жана велотуризм деп коебуз.
Ошол Кыргызстанга мына жыл башынан бери канча турист келди, канча пайда түштү?
Эми бул жерде негизинен ошол биз айткан баягы биздин чек ара кызматы берген маалыматтар бар. Бул ушул 3.5-4 миллион тегерден чейин чыгарып атышат. Бирок бул жерде дагы бир нерсе бар да, экономикалык тил менен айтканда биздеги жанакы чек арадагы баягы биз приграничная торговля деп коебуз да, ошолго дагы анча мынча сандары кирип кетет. Эми бирок жалпысынан айтканда ички туризм дагы бизде абдан өнүккөн да. Мына мисалга алсак, ошол көлгө эле барган туристтердин бир жарымынан көбүрөөгү биз ошол внутренний туризм деп айтып коебуз да. Анткени деген биздин өзүбүздүн эле жарандардын ушул ички туризм менен алектенип ошол жака барып эс алган адамдардын саны абдан көп да. Ал эми жанакы биздин ошол пограничный служба берген маалыматтарга биз айтып коебуз, приграничный торговля деп, бул ошол сөзсүз түрдө гана ошо туризм эмес, бул биздин жанакы челночный торговля деп атпайбы, ошол биздин жарандар болобу же болбосо казактын жарандары болобу, ошол границаны ары бери күнүгө өткөнгө байланыштуу кичине көрсөткүчтөр көбүрөөк да. Бирок негизинен айта келсек, ушул акыркы көрсөткүчтөр боюнча мына 9 айдын жыйынтыгы менен алып айтсам, биздеги ошол туризмге мындай бирден бир көп салымын кошуп жүргөн секторлордун бири бул ошол биздин мейманканалардын жана ошол ресторандардын көрсөткөн баягы кызматтарын алып көрсөк, 9 айдын ичинде абдан жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтүп атышат. Булар 9.5% салыштырмалуу ошол былтыркы эле ушул периодко салыштырмалуу өстү да, бул да абдан жакшы көрсөткүч.
Талант мырза, мына туризмди өнүктүрүүнүн эл аралык деңгээлде таанылган 3 фактору бар, бул сапат, коопсуздук жана уюштуруу эмеспи? Буга карабастан Кыргызстанда туристтик кызмат көрсөткөн жеке менчик тармак өзүнөн өзү эле өнүгүп жатат, бирок жогорудагы факторлорду камсыз кылуу боюнча мындай камсыз кылууну талап кылган мамлекеттик багыт жок болуп жатат. Себеби эмнеде?
Бул боюнча кечээ да тегерек столдо айттык элек биз, мына Азаматка парыш деп отурат, бул жерде биз негизи ошо компания катары жеке сектор менен мамлекеттин бир кызматташуусу күчөсө деп ойлогонбуз. Анткени биз жеке сектор катары биз пайда табууга кызыктарбыз. Ошон үчүн биз деген туризмди өнүктүрүүдө мамлекет менен биргеликте иш алып барсак гана иш жакшы болот го деп ишенем. Эң негизгисине бул туризмди өнүктүрүүдө 5 негизги фактор бар, колдун 5 манжасындай эле кечээ дагы айтып кеттим. Бул биринчиден туроператорлордун иши, экинчиден авиакомпаниялардын иши, үчүнчүдөн туризм департаментинин иши, андан кийин тышкы иштер министрлиги жана департамент консулдук службунун иши, андан кийин будан кийинки болсо массалык маалымат каражаттары да, кызмат. Ошонун мисалы үчүн ар бирине кененирээк токтолуп кетсем, мисалы үчүн туроператорлор дейбиз. Туроператорлордун бул негизги азыркы күндө биз 50-дан ашык туроператорлор бирлигип ошо туризм ассоциациясын түздүк. Буга негизги түрткү болгон нерсенин биз деген көптөгөн департамент туризмасы да билет, мисалы үчүн биз чет өлкөгө өзүбүз бар чет өлкөлүк партнерлор менен ошону Кыргызстанды өнүктүрүп, биз дагы мисалы үчүн чет өлкөгө да жөнөткөнгө ошо өздөн байланыштарды түзүп келебиз. Ошол эле ошо өлкөнүн да мисалы үчүн сайттарын өнүктүрүп, ошо жакта реклама кылып, аяктан мисалы үчүн партнерлорду алып Кыргызстанга алып келип, алар мисалы үчүн жакында эле мына айтып келди, Индия менен Эмират, Дубай жанакы Кытайда чоң рынктар бар деп 170 миллиондон ашык туристтер чыгып кетет деп мына ошону мисалы үчүн азыркы күндө Индия, Кытайлар менен биздики уже мына эки кеңеш болду. Авиакомпаниялар өздөрү баш болуп биздин туроператорлор менен ассоциация жетекчилери менен барчу болуп келди. Мына Кудай буюрса жазында дагы мына ноябрда Кытайга барсак, адам мурундагы Индияга барып келдик. Ошону Индиянын туроператорлору ар бирөө ошондо 70 ашык туроператор келет. Башкы ошо туроператорлор. Анан кийин бул ар биринин ошо ассоциацияда 400 ашык өзүнүн уюм мүчөлөрү бар экен да. Ошолор аркылуу өнүктүрсөк дагы мисалы үчүн Турциянын принциби, башка өлкөлөрдүн принциби бул туроператорлор менен туроператорлордун байланышын түзүү. Жаңы авиакаттамдар дагы ачабыз деп жатабыз, бирок авиакаттамдар ачканда анын дагы экономикалык жактан да маселелери бар. Мисалы үчүн ар бир эле авиакомпания Дубайга барып келүү үчүн 50 000 долларды жөн жөнөтөккө кетирип уча бербейт да. Ошон үчүн анын жанагы блоктор деп коет, ошо блокторду ким алат, ошону кантип сатат, ошолор боюнча дагы көп маселелер бар да. Анан кечээ күнү айтып кеткендей эле нерсе бул виза маселелери да көп мисалы үчүн столуктар жаратууда. Өткөн жылы эле мисалы үчүн бизге 3 000 ашык Индиянан келген эмелер 3 000 ашык визага берилди. Ага чейин рейс ачыла электе, каттамдар ачыла электе, болгону 200 гана запрос келген да. Ошонун баары мисалы үчүн өнүгүүгө түрткү болот деп айтам. Бул биз дагы кээ бирде жанагы коопсуз жагынан коркотуп атпайбы, калып калышат, жанакы бизде Кыргызстанга басып кетишет дегендечи. Мисалы үчүн жаныбыздагы эле казакстандарды айтып кетишти кечээ күнү, башка россияларды айтып кетти. Азыркы күндө караганда биз алар болгону биз виза маселесин 14 күнгө гана чечип берүүнү сунуштап атабыз да. Адан көп берип деле кереги жок. Ошо 14 күн ичинде алар жана конференцияларды биякта уюштурулган, анан ошо виза ачканда ошо жеке сектор гарант болуш керек да өзү. Мисалы үчүн ассоциация туризма ошо мынтип көрсөтмө берип, мына биз алып келе атабыз туристтерди, бул деген мындай фирма менен келе атат, кайта алып кеткен билеттери бар, ошолордун баары биякта калбайт деген ошо кепилдиги болсо, мына жеке сектор менен мамлекет тарап жакшы иштесе, анан департамент туризмен дагы айтып кетчү нерсе, өткөндө дагы биз жолуктук, мына Азамат Капарович менен дагы көп нерсе маселелерди чечтик. Бизге мындай саморегулирующий орган керек да, биз деген өзүбүздүн рынокту өзүбүз билебиз да. Ошон үчүн биз жанагы жекеде мисалы үчүн жеке налог төлөй жаткан кишилер бар, туризмде свидетельствосунда туризм деген басылбай эле мисалы үчүн агентство недвижимость дагы, же болбосо мындай жеке гидтер эле алып туруп эле чечтеген маселелер көп да. Ошолордун баары жөнгө салса, мисалы үчүн туризм менен иштегендер туризм менен иштесин, туризм менен иштебегендер башка жак менен иштесин деген маселе да. Ошонун баарын бирге алып кеңешип анализ жүргүзсөк биз үчүн дагы жакшы болмок да, бир реестр кылсак.
Рахмат. Азамат мырза, чынында быйыл окуялуу туризм катары көчмөндөрдүн дүйнөлүк экинчи оюндары Кыргызстандын туристтик мүмкүнчүлүгүн көтөрдү. Бирок эмне үчүн Кыргызстан эгемендик алгандан тарта келечектүү деп тармак деп эсептелген туризмди эл аралык деңгээлге жеткире албай жатат? Эмне үчүн туризмди өнүктүрүү боюнча кооз жазылган программалар, концепциялар ишке ашпай жатат? Токотор жерин айтсаңыз.
Эми азыркы учурда билесиз, мына 20 жылдын учурунда ар кандай окуялар болду Кыргызстанда. Бунун баардыгы туризмге тиешеси бар, анткени болуп аткан коопсуздук кырдаал Кыргызстандын ичинде ар кайсы учурларда туулган коопсуздук кырдаал бул туризмдин потоктун азайышына себеп болот да. Ошондуктан кээ бир бул убакка чейинки мүмкүн туруктуу эмес саясий системанын кесепетинен ушундай себептер болбош керек. Бирок айтат элем, мына частный сектордун, жеке сектордун өзүнүн күчү менен, баягы өзүнүн инициативалары менен азыркы учурда көп нерселерге жетишкенге үлгүрдүк. Бул дагы жакшы көрсөткүч деп эсептейм. Мен ойлойм, азыркы учурда Борбордук Азия мамлекеттеринин арасынан эгер баягы массовый туризмди албасак, туризмдин өнүгүшү катары Кыргызстан лидер болуп эсептелинет.
Рахмат. Урматтуу каармандар, сиздер Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн Кыргызстанды туристтик өлкөгө кантип айландырабыз деген маселени талкуулап жатабыз. Биздин талкуубузга экономика министринин орун басары Данияр Иманалиев, жаш ишкерлер ассоциациясынын өкүлү Талант Токталиев, маданият жана маалымат министрлигинин туризм департаментинин башчысы Азамат Жаманкулов жана чет өлкөлүк туристтерге кызмат көрсөткөн гид котормочу Зарина Макен катышып жатышат. Азыр саат Бишкекте 8:48 өттү. Ушул саатка карата кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Кыргыз Кыргызтелеком Казакстандан интернеттин 1 мегабитин 30 доллардан сатып алуу боюнча 2 ай мурун келишим түзгөнү эми жарыяланды. Бакиевке жакын адамдарга мурда тиешелүү болгон мүлктөрдү сатуудагы маселелерди иликтөө боюнча убактылуу депутаттык комиссия түзүлдү. Вашингтон Филиппин президентинин сөзү боюнча түшүндүрмө талап кылууда. Манас аэропортунун кызматкери жүргүнчүнүн алтындарын уурдаган деп шектелүүдө. Европа биримдиги Башар Асаддын колдоочуларына каршы санкция киргизүүнү караштырууда. Карасу районунда мушташка катышкан салык кызматкери иштен бошотулду. Бул кабарлардын очкай мазмуну болду. Эми биз талкуубузду уланталы. Суроо Данияр мырза сизге. Кыргызстан 60 ашык өлкөгө визасыз режим киргизүү менен утушка ээ болду. Бирок кечээки жыйында чек арада катталган туристтердин санынан иш жүзүндө келген туристтердин саны аз деп айтылды. Муну кандай түшүнсөк болот? Эмне туристтер чек арадан катталып алып кайра кетип жатышабы? Анан тармакты өнүктүрүү үчүн алдыдагы жылдарда кандай уникалдуу багыттар ишке ашат жакын каралыкта?
Рахмат, мен жана айта кеттим. Бул негизинен ошол биз баякы бир нече өлкөлөргө ошол визаны алып салып, же болбосо без виза режим киргизгендин экономикалык жактан мындай ошол таасирин карап көрсөк, бул абдан мындай өзүнүн жакшы жактарын көрсөттү да. Анткенде бул жерде мына айтыла кетти, азыркы күндө ошол туризм тармагы ошол дүйнөнү карап көрсөк бир мындай бирден бир алдыңкы секторлордун бири болуп келе жатат да. Анткени деген абдан чоң баягы элдин саны азыркы күндө ошол туризм тармагына алектенип, ошол жерге туризмдин кызматтарын баягы керек деп келатканына бир ушул акыркы 10 жылдын ичинде абдан чоң өзгөрүүлөр болду. Азыркы күндө ушул туристтердин саны 1 миллиард кишиге чейин жетти да дүйнө жүзүндөчү. Анан мындай карап көрсөк, ошол дүйнөлүк ИДП бар да, ошол дүйнөлүк ИДПны карап көрсөк, азыркы күндө туризмдин кошкон салымы бир 10% чейин чыгып калды да азыркы ошол туризм тармагын эсептеп келгенде. Бирок башкаларды карап көрсөк, мына өндүрүш же болбосо автопромду карап көрсөк, алар 8.5-7% тегеренде болуп алар азайып калды да.
Данияр мырза, ал белгилүү дүйнөлүк көрсөткүчтөр. Ал эми мен Кыргызстанга келип кеткен туристтердин чек арадан катталган туристтердин санынан чыныгы келген туристтердин саны аз деп айтылбады? Муну кандай түшүнсөк? Ооба,
ал жерде биз жанакы биздин чек ара кызматы берип аткан сандарды биз толугу менен ушул туризм деп бирден бир мындай чектеп же болбосо бири бирине теңеп койгондо туура эмес деп өздөрү да айтып турушат. Анткени деген биз айтып атабыз, жана приграничный торговля деген нерсе бар да. Бул жерде деген мисалга алсак, ошол Казакстандын границасынан киреби, алар деген сөзсүз түрдө эле ошол башка өлкөнүн граждан болуп баягы эсептелет. Бирок ал жерде кирип чыкканда алар ошол приграничный торговлядагы көп күндө ошого да кирет да. Анткени деген мына биз убагында көрүп жүрдүк, көбүнчө ошол Казакстандын жарандары биздин ошол чоң чоң базарларга, Дордойго же болбосо
келишип
Карасууга келип кайра чыккандын баары эле каттала берет. Бирок буларды ошо толугу менен турист деп эсептегенге дагы мындай туура эмес болуп калат да. Ошондуктан бул жерде сөзсүз түрдө мына департаментте иштеп атат, баягы биздин да методика статистикалык комитет жактында иштеп атабыз. Бул методиканы да түзөш керек да. Анткени деген бул көрсөткүчтөр түздөн түз биздин макроэкономикалык анализге, биринчиден, экинчиден ушул сектордун анализ кылып, биз ошону чыныгы туристтердин санын санап чыгып, жана кайсыл өлкөлөрдөн келе турганга дагы мындай анализ кылганга жардам берет да. Анткени деген биз билиш керекпиз, бул туристтердин табигатын дагычы, каяктан келип атат жана кайсыл биздин региондорго барып атышат жана кандай туризмдин түрүн керек деп атат.
Рахмат. Азамат мырза, мына Кыргызстандагы эң көйгөйлүү көрүнүш инфраструктуранын начардыгы. Башка кооз сөздөрдү айтпай эле коелу, мисалы региондорду, кайсы региондо албайлы, автожолдордун жээгинде же башка жайларда дааратканы деген жок. Эң ириде ушул маселе качан чечилет? Мисалы быйыл мынча даараткана мынча жерге курулат деген бир конкреттүү пландар барбы?
Эми азыркы учурда даараткананы мамлекет өзү салып коюш, бул оңой эле иш да. Эң опурталдуу иши бул ошону башкаруу болуп атат. Мисалы Соо Самурга алып барып бир дааратканын барып салып кое турган болсок, бир айдан кийин эгер анын башкаруусу жок болсо, ал иштен чыгып калат да.
Ошол система жергиликтүү бийлик анан ошону көзөмөлдөчү,
жергиликтүү бийликтин азыркы учурда аны көзөмөлдөөгө мүмкүнчүлүгү жок болуп атат. ачыгын айтыш керек. Биз аны көп баягы талкууладык, көп жерлерде талкууладык. Азыр бир системаны киргизген жатабыз, кемпинг системаларын. Мамлекет азыркы учурда Кыргызстандын чоң жолдоруна туристтер бара турган жолдордун баардыгынын жол кыркаларында бир точкаларда белгилейт азыркы учурда 30-50 соткалык. Ошол жерде ичинде туристтик информациондук борборлор болот, кичинекей бир гостиниц, мейманкана болот, кичинекей кафе болот. Ошол жерде жергиликтүү калктын чыгарган кол өнөрчүлөрдүн продукциясы сатыла турган бир магазин болот. Анан ошол жерде чыккан экопродукциялар, агросектордун экопродукциялары коюла турган бир кичинекей магазин болуп, бир борбор, кемпинг борборлорун на азыркы учурда жер берүү боюнча проект каралып атат. Мен ойлойм, ошол проект кирип калса частный сектор ошого карата өзүнүн кадамын таштайт болуш керек. Анан кийин өзүнүн башкарып баштайт. Биз стандарттарды беребиз, кандай курулуш керек, эмне функционал болуш керек, анан кантип башкарылыш керек. Андан баягы пайдасынын баардыгын жеке сектор өзү көрүш керек да.
Рахмат. Зарина айым, мына Индия, Чехия, Грузия жана башка өлкөлөрдө медициналык туризм жакшы өнүккөн. Кыргызстанда ушул багытты көтөрсө болобу? Чет өлкөлүктөрдүн бул жакка баасы кандай?
Мен айтып кетпедимби, ар бир өлкөнүн өзүнүн да образ болот. Азыр көзүңүздү жумуп ойлоп көрүңүзчү, Франция дегенде эмнени эсиңизге келет? Духи келет жана Вольтер келет, Эйфелева башня болот. Мисалы Чехия десеңиз, баары пиво деп айтышат. Анан кийин азыр деген биз биринчиден ошо дүйнөдө биздин образыбыз кандай деп азыр жана дүйнөлүк көчмөндөр оюну чыкпадыбы? Ошондой болсо анан кийин келген туристтер, мен канча жылдан бери иштеп жүрөм, келгенден кийин таң калышат да, биз деген ойлогонбуз силер боз үйдө жашайт экенсиңер, эч кандай жолдоруңар жок деп. Бияка келсек жалаң эле джип тебип эле анан кийин айфондорду көтөрүп жүрөсүңөр депчи. Ошондуктан да биз азыр эле такыр эле экотуризмге түшүп кетсек, анан башка жагы дагы коркунучу бар. Анан кийин билбейм, медицина жактан биз дүйнө боюнча белгилүүбүзбү? Эмне дегенде бизде конкуренттер бар. Турция мисалы, Германия ошол эле, Япония. Анан кийин биз дүйнөдө андай конкуренттүү боло алабызбы деп ошону сурап көрүш керек. Биз деген ден соолукту дарылайбыз деп эмес, биз деген ошо ден соолукту кандай кармаш керек жана экологически таза тамактар жейсиңер, мисалы момундай деген кымыз ичесиңер, ошентип тартсак болот деп ойлойм.
Эми урматтуу меймандар, баарыңыздарга жалпы суроо. Мен жогоруда айтпадымбы, жанагы үч факторду камсыз кылуу үчүн, тейлөөнүн, инфраструктуранын сапатын көтөрүү үчүн тезинен эмне кылуу керек? Анан коопсуздукту камсыз кылуу үчүн эңириде коррупция менен бюрократияны кандай чаралар менен тез азайтышыбыз керек? Анан көчмөндөр оюнунан башка кандай окуялуу туризмди уюштура алабыз? Анан ошол эле учурда Кыргызстандын экологиясын сактоо эске алынып жатабы? Ушул маселе боюнча баарыңыздар оюңуздарды айтсаңыздар.
Биринчи маселе боюнча биз азыркы учурда жеке сектор менен аябай тыгыз иштеш керекпиз. Мамлекет азыркы учурда мындай чоң инфраструктураны курууга мүмкүнчүлүгү жок. Биз мынакей экономика министрлиги деп отурат. Государственно-частное партнерство, мамлекет жеке сектордук баягы келишимдер менен, кызматташтык менен, бирге иштөө менен жаңы системаларды киргизүү менен чечүүгө болот. Экинчи маселеси жанагы окуялуу туризм боюнча айтып кеттиңиз. Биз азыр ушул жети областка бир жети жакшы бир проект берсекпи деген оюбуз бар да. Анткени көчмөндөр оюндары Ысык Көл жергесинде өттү. Башка областтарга дагы, эми бул дүйнөлүк деңгээлде болбосо дагы, Орто Азия деңгээлинде же мамлекеттик деңгээлдеги бир ошол жерде кичинекей бир баягы взрыв боло турган бир окуялуу туризмди бериш керекпиз деп ойлойм. Ар бир региондун өзүнүн өзгөчөлүгүнө жараша. Мисалы Баткенде Баткен өрүгүнүн гүлдөшүн фестивали жасалып жүрөт. Ошол мисалы сакурага окшогон бир фестивалга айланса аябай жакшы болот эле. Биз ошонун деңгээлин көтөрүш керекпиз да. Нарында болсо Кыргыз Шырдагы жасалып жүрөт. Кыргыз Шырдагынын деңгээлин аябай чоң деңгээлге көтөрүш керек. Көтөрүш үчүн мына көчмөндөргө окшогон туруктуу уюштуруу комитетин ал жерде сактап калыш керек.
Рахмат. Башка маймендарга дагы сөз берсеңиздер. Талант мырза.
Ага жанакы коопсуздук маселелерин айтып кетпедиңизби? Ошол боюнча дагы ойлотом да, бул жерге бизге дагы бул билим берүү жаатында жанагы калкка түшүндүрүү жаатында биз күчөтүш керек. Жергиликтүү тургундар менен, мисалы үчүн азыр бизде эле туризмге окуткан көптөгөн университеттер бар, ошолор менен да иш алып баруу керек. Анткени элементарный системалар көбүнчөсү билишпейт. Ошонун аркасында бул сервисти дагы каяктан жакшыртабыз? Мен сервисти мисалы үчүн бул жакырчылыктан чыгуунун эң негизги жолу ошо бул ошо ордогу айылдагы айыл жергесиндеги мисалы үчүн основной курорттордогуларды ошол кишилердин баарын деген мисалы үчүн биз биргеликте частный партнерство менен ошолордун мамлекеттин ошо айыл өкмөттөрдүн негизинде ошо жардамдар менен бул туризмдин керектигин түшүндүрүп мисалы үчүн айыл чарбадагы болгон айыл чарба туризмде өнүгүп жатат
ошол жарандардын да жоопкерчилигин
жарандардын жоопкерчилигин ошо мисалы үчүн туризм өнүксө ошо инфраструктура өнүгөт ошондо силердин өзүңөр акыбалыңар оңолот деп ошо боюнча дагы түшүндүрүүлөр жүргүздүрсөк жаш балдарга эметсек мисалы үчүн кыргызстанда кээ бирде башка районго барсаң өзүң да кичине коркосуң да башка чет өлкөгө карагандачы ошон үчүн бул жеке ошол жактагы айылдагы тургундарды дагы түшүндүрүп ошолордун сабатын дагы көтөрсөк жакшы болот эле
данияр мырза коррупция менен бюрократияны кантип азайтабыз тезинен
бул жөнүндө мен айтала кетпедим мына бүгүн эле ошо биз баягы маалыматтардан угуп атабыз мына ошо аэропорттордо иштеген баягы жарандар биздин ошол башка учуп аткан жарандардын баягы алтындарды алып койду депчи бул дагы ошол бизде бирден бир коопсуздук маселесинин бири да анткени деген ар бир өлкөгө келатканда туристтердин ошол баягы туризмден тышкары өзүнүн мындай коопсуздугу да абдан чоң маселе да ошондуктан биз жанагы реформаларды баштап албадыкпы гаиде болобу жанагы патруль милиция болобу ошол жерсе да биз дагы баягы аягына жеткириш керекпиз да
рахмат урматтуу угармандар сиздер азаттыктын арай көз чарай талкуусуна ортоктош болдуңуздар биз бүгүн кыргызстанды туристтик өлкөгө кантип айландырабыз деген маселени талкууладык талкуубузга экономика министринин орун басары данияр иманалиев жаш ишкерлер ассоциациясынын өкүлү талант токталиев туризм департаментинин башчысы азамат жаманкулов жана гид котормочу зарина макен катышты талкууну мен бүбүкан досалиева алып бардым эми кайрадан эфирден жолугушканча саламатта болуңуздар